Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS na Srpskom, ostanite sa nama. Lunarna nova godina, koja je u znaku drvene zmije prema kineskom zodijaku, što je skoro svuda isto, ali sam čin obeležavanja u različitim zemljama i kulturama je drugačiji. Naše kolege sa SBS-a objasnile su kako oni proslavljaju predstojeće praznike.
새해복 많이 받으세요.
恭喜发财, 农历新年快乐.
Chúc mừng năm mới.
Ovako se srećna nova godina kaže na korejskom, kantonskom i vijetnamskom jeziku. Lunarna nova godina ili prolećni festival počeće proslavama 29. januara, a procenjuje se da će više od milijardu ljudi širom sveta obeležavati ovaj praznik. Dok se gregorijanski kalendar, koji je zasnovan na zemljinoj orbiti oko Sunca, češće koristi širom sveta, lunarni kalendari obeležavaju važne praznike u mnogim azijskim kulturama. Lunarna nova godina je jedan od najvećih. Reč je o pokretnom prazniku koji svake godine pada na dan kada se pojavljuje drugi mlad mjesec lunarnog kalendara, a proslave mogu trajati i po više od 15 dana. Lunarna nova godina se povezuje pre svega s Kinom, ali se također naširoko slavi u zemljama kao što su Koreja, Vijetnam, Filipini, Tajland i Japan. Dok mnogi Australijanci lunarnu novu godinu povezuju sa crvenim lampionima, koverticama i plesom lavova, svaka kultura ima svoje jedinstvene tradicije, objasnila nam je Lia Hein Na, izvršni producent SBS-ovog programa na korejskom.
For the Korean community, red is not a special color.
Lia kaže da za korejsku zajednicu crvena nije posebna boja za proslavu lunarne nove godine, kao što se na tradicionalnoj korejskoj odeći hanbok koriste razne boje, zelena, plava, roze, pa čak i crna, tako i u proslavama prihvataju sve boje. Inače, korejski zodijak se od godine do godine često povezuje sa određenom bojom, pa je tako ova u znaku plave zmije. Što se tiče hrane, često se recimo jede supa od pirinčanih kolača ili toku. Nešto južnije, u Vijetnamu, lunarna nova godina ili Tet je državni praznik. O tome govori Trinh Nguyen, producent SBS-ovog programa na vijetnamskom.
Most important celebrations in my country.
To je najvažnija proslava u mojoj zemlji, kaže Trinh. Kao što u Australiji ljudi recimo proslavljaju Božić, tako je u Vijetnamu sve u znaku lunarne nove godine. Recimo u južnom Vijetnamu, ako se cvetanje biljke žuti maj poklopi sa lunarnom novom godinom, simbolizuje sreću i bogatstvo. Na severu zemlje su pak cvetovi ružičaste breskve prikazani kao simboli ponovnog rađanja i uspeha. Glavna jela za lunarnu novu godinu u ovoj zemlji su kisela supa od dinje i svinjetina, kao i razno voće, naročito mango. Trinh Nguyen kaže da se vijetnamski zodijak razlikuje od drugih i po tome što ima godinu mačke umjesto zeca i godinu bivola umjesto vola.
Now into the details. It will be different.
Sve do detalja može da bude drugačije, ali duh, atmosfera i način na koji slavimo su isti, pojasnila je Trinh. U Hong Kongu, na primjer, lunarna nova godina je jednonedeljni praznik sa velikim proslavama, pre svega u parku Victoria, a na porodičnim trpezama najčešće su jela od morskih ušica, piletine i morskih plodova. Producent SBS-ovog programa na kantonskom jeziku Ivan Leung kaže da su u tom periodu posete kod članova porodice i rođaka uobičajena.
Is Christmas in steroids? I have four uncles.
To je kao Božić na steroidima, kaže Ivan i dodaje da tokom praznika posećuje sva četiri svoja strica, tako da trpeze budu bogate i raznolike kod svakoga. Profesor Shaowen Zhao, koji predaje kinesku kulturu na univerzitetu u Sidneju, kaže da mnoga jela koja se pripremaju za lunarnu novu godinu imaju i simbolično značenje. Na primjer, u kontinentalnoj Kini se veruje da će knedle u obliku tradicionalnog kineskog novca doneti bogatstvo i sreću. Ipak jedna od najvažnijih delova proslave je porodična večera kada se cela porodica okuplja i uživa u raznovrsnoj hrani, kaže Zhao. Lunarna nova godina proslavlja se i u budističkim zajednicama koje žive u Nepalu, Indiji, Butanu i Tibetu. U tim krajevima ovaj praznik je poznat kao Losar, ali ga različite zajednice obeležavaju koristeći različite lunarne kalendare. Dil Tamang je jedan od osnivača Tamang društva Sidneja i Novog Južnog Velsa. On kaže da u njegovoj zajednici proslave Losara obično počinju čišćenjem pre nego što se prijatelji i porodica okupe da uživaju u tradicionalnoj muzici, plesu i hrani.
First thing in the morning is we just make sure our house clean and make sure...
Ujutru se prvo pobrinemo da je kuća čista i da svaki kutak kuće bude namirisan incensom. Zato pozivamo sveštenika Lama Gurua, a također i postavljamo zastave oko kuće. Pomolimo se i odamo počast našim precima, kaže Tamang. Inače, velike proslave lunarne nove godine se organizuju i širom Australije, a one koje se dešavaju u Sidneju smatraju se za jedne od najvećih izvan azijskog kontinenta, pišu Hannah Kwon i Sophie Bennett za SBS News.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.